Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 15. septembar, emisiju koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim savremenim književnostima. U današnjem izdanju dvoje sagovornika, Edo Popović i Monika Herceg. Dakle, prvi sagovornik Edo Popović, hrvatski prozaista i kolumnista, razgovaramo povodom njegove nove prozne knjige Kako sam brojio ružičaste robote, koja je objavljena ove godine. A naša sagovornica je i Monika Herceg, jedna od najtalentovanijih regionalnih pesnikinja. Predstavit ćemo njenu novu knjigu poezije koja je objavljena i kod nas, Vrijeme prije jezika, koji je objavio Kontrast izdavaštvo iz Beograda. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik i gost je Edo Popović, autor nove prozne knjige Kako sam brojio ružičaste robote, izdanje Oceana more iz ove godine. Edo je sa nama putem Skype-a. Dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, meni je doista jako, jako drago što si me pozvao i eto što ću imati prilike da zainteresirani u Beogradu čuju što to imam za kazati.
Pa nismo se čuli neko vreme posle lomljanja vjetra. Evo, dobar povod, dakle, nova knjiga Kako sam brojio ružičaste robote, ona pripada hibridnoj prozi, može se doživjeti i kao roman i kao nefikcionalna proza, odnosno s druge strane kao skup mikroeseja, dnevničkih beleški i takozvane autofikcije, vrlo popularne prozne forme. Dok si pisao, evo, koji si ti formi ili proznoj vrsti težio da tvoja knjiga bude?
Pa vidi, nemam pojma zapravo. Pišući ja se prepustim pisanju samo, ne, a onda poslije kad dođem u neku fazu, onda počinjem komponirati malo i malo razmišljati o takvim stvarima, ali ako ćemo baš o tim formama i o nekakvoj tradiciji, mislim da je ta knjiga, to spominjem unutra, čini mi se i Vitomila Zupana, koji je svojedobno rekao, kakav ne literarni bučkuriš, nikakav ništa, nego stvoriti djela koja će otprilike rasti kao trava. Ne, to je nekakva osnovna ideja. Dakle, početi pisati nešto drugčije, a ne da se unaprijed sve zna i da se imaju unaprijed nekakve slike ili ideje onoga što će napisati. A drugo, japanska književnost, starija japanska književnost je puna takvih primjera tog žanra. Oni imaju naziv, to je Zuihitsu, čini mi se, književnost. Radi se o onako malo ležernijem, opuštenijem pisanju. Uspoređuju oni to sa potezima što slijede kist u slikarstvu. Ne? Dakle, da to bude više intuitivno i nego intelektualno. Imate primjere, mislim da je na srpski prevedena ova Sei Shonagon, Zapisi pred san je prevedeno na srpski. A postoje još neki japanski pisci, Yoshida Kenko, Zapisi u dokolici ili Kamo no Chomei. Hodžoki, njegova knjiga, to je fantastično nešto, Zapisi iz kolibe od 10 stopa na kvadrat, oni su prevedeni na hrvatski, zahvaljujući naravno Vladimiru Davidevu, koji je preveo jedan Zapis od okolice, je preveo samo fragmente, kompletan je preveo Hodžoki. Dakle, tu je negdje, ako se na nešto naslanja, dakle, gdje nije jasno žanr, gdje je dopušteno zapravo, a pisu je dopušteno inače sve, ne? A mislim da danas, kad smo već kod toga, dakle, u 21. stoljeću, da nema smisla, meni barem nema smisla, ja ne mogu više tako pisati, a i sve dosadnije mi ono što čitam ove nekakve klasične monožanrove, gdje neku izmišljenu literaturu, ja to ne mogu više, eto.
Kako sam brojio ružičaste robote, tvoje knjige sastavljene iz tri celina. Prva, Buđenje, je data kao jedno celovito poglavlje, dok su dve ostale, Povlačenje i Prekid, sastavljene od većeg broja kratkih poglavlja. Prva celina je smeštena u bolnicu, druge dve na neki način predstavljaju naratorovo povlačenje iz sveta, u ovom trećem delu njegov odlazak iz grada u jedno ne tako udaljeno, ali ipak opustelo selo koje je okruženo šumom. Pa bih te pitao zašto ovakva kompozicija i ovakav put, evo Tao da ne kažem, kineski, iz poznacima navode civilizacije u samoću, u nenaseljenost i u prirodu?
Nekako mi se učinilo logično da ovu prozu podijelim na takva tri buđenje. Se ne mora nužno shvatiti, zapravo nije uopće ono buđenje u budističkom smislu, ovo je prosvjetljenje nekako satori. Ne, da radi se, dakle, roman počinje doista u bolnici kad se pacijent budi, kad se narator budi. Ovdje nije važno sada, to je faktografski i to jesam doživio. Međutim, ovo sve što pišem to je literatura, dakle, i ne mogu o tome govoriti kao da se zbilja dogodilo, jer to nije važno, dakle. Kad se znate budite, se nemate pojma di ste, šta ste, jeste bili s one strane zapravo već neko vrijeme pa su vas vraćali uz pomoć intubacija i ovih ostalih medicinskih tehnika. Ne? Ovaj drugi i treći dio je povlačenje, nekako znate kad se u neko doba, neko životno doba čovjek dođe, ja imam već 64 godine, 65 godina, dođete kad možda ja prekasno to čak radim, kad počnete malo svoditi račune i kad počinjete razlučivati što je važno, što nije važno i kako ćete provesti ovih nekih, ne znam koliko, ja velim da igram trećinu tekme životne utakmice, neka u hokeju.
Možda treća četvrtina?
Ne, treća trećina, ne, hokej u je li hokej u trećinama? Ja mislim da.
Jeste, ali možda kao u NBA.
Ma nije ni važno ovo. Da, dobro, ne, ovo je hokej. Ipak ja sam bio veliki fan hokeja na ledu, a ne toliko košarki. Počnete svoditi nekakve račune i to je sad, evo recimo da to odgovara ovom nekakvom povlačenju i onda morate izvući nekakav zaključak iz toga, morate uzeti nekakav smjer kamo ćete ići dalje i to je taj nekakav prekid. Naravno, prekid ne možete prekinuti danas sa gradom, sa civilizacijom, to je nemoguće i nepotrebno u krajnjoj liniji, ne? Ali činjenica je da ja posljednjih 2-3 godine živim više na selu jednom nego što živim u Zagrebu. Ali gore, gledajte, gore, ja koristim sva ova čuda tehnološka, ne, internet, struju, ne, ali koristim istodobno i alate iz 19. stoljeća, 18. stoljeća ili iz kamenog doba nekakve alate. Mislim da je to ta nekakva mješavina svega najboljeg što je civilizacija stvorila, da treba koristiti, treba se služiti tim u svakodnevnom životu, ali ne treba zloupotrebljavati ništa. To je nekakva ideja koja se, mislim, provlači kroz ovu prozu, kroz ovaj, ajmo reći, roman, Rasuti.
Na prvi pogled, ova tvoja knjiga korespondira sa knjigom koju sam vidio da ste objavili pre 2 godine, odnosno Ocean mora objavio, a napisali ste ti i tvoja supruga, zove se Zapisi stranice gornje, dakle tvoja supruga arhitekta Ljiljana Đorđević. U čemu su zapravo dodirne tačke ove dve knjige, koliko se one dopunjuju, a vezane su za taj život u prirodi, odnosno u izmeštenosti? Mm-hmm.
I jedna i druga knjiga nastale su iz sličnih, odnosno istih iskustava. S tim da je ova knjiga koju se suprugom napravio, dakle mi smo doista ravnopravni autori unutra, tim, ja bih rekao čak da je ona više doprinijela toj knjizi nego što sam ja. Živeći u gradovima mi smo zaboravili zapravo da nas nije stvorio odjel porodiljni taj neke bolnice, nego da smo iznikli iz prirode, da smo poput svih ostalih drugih bića, da smo dakle nikli iz ove zemlje i ponikli odavde. Izgubili smo taj, čini mi se, osjećaj i taj odnos prema tom krajoliku i prema tom okolišu iz kojeg smo potekli i mislim da veliki dio današnjih naših problema leži u toj neravnoteži, dakle u tome što smo potpuno zaboravili odakle smo došli. Kao vrsta, govorim, dakle kao vrsta, ne? Veliki dio ovoga što danas čime, ovo što nas je, neću reći, unakazilo, ali veliki dio naših problema potiče upravo iz te neravnoteže i mislim da mi se trebalo, barem što se mene tiče, vidim da ima još mnogo i sve više ljudi se vraća u potragu za tom ravnotežom i pokušava uspostaviti nekakav balans u svojim životima. U tom smislu su jedna i druga knjiga iz istog izvora dolaze, s tim da ovdje naravno više literariziranja u Ružičastim robotima nego što je to bilo u zapisima iz stranice gornje. To je zanimljivo, zapisi, moja urednica sugerirala da i ovdje dadem naslov zapisi, međutim to bi bilo malo pretjerano, ipak dva zapisa od jedan, ne, odnosno jedan sa drugim ne bi imalo baš previše smisla.
Bitna dimenzija tvoje knjige jesu ti refleksivni, odnosno esejistički pasaži, pa povremeno izbije i polemički ton, posebno kada se dotakneš nekih intelektualaca iz prošlosti, odnosno mislilaca kakvi su bili Descartes, Hume, Hobbes, Bacon, Machiavelli, o čijim zapravo učenjima i stavovima narator misli da su ili zastarjela ili štetna. Pa bih te pitao, u čemu je za naratora bio problem sa ovim autorima, odnosno njihovim stavovima, ali i našim odnosom prema njima?
Gledajte, prije svega ja nisam filozof, sve što znadem o tome, odnosno o čemu, to je čitajući Rasela, Istoriju zapadne filosofije, to je jedan genijalan prijevod srpski iz 60-ih, 70-ih godina, i Laertija, životopis filozofa. Dakle, nisam proučavao to. Međutim, ne treba popiti samo sjajan da skužite da je slan. Ovaj, dovoljno je malo ući unutra. Onda shvatite zapravo da je problem, u čemu je naš problem s njima. Problem je što mi uvijek se kačimo na nekakve autoritete. Uvijek gledamo za nekakvu ručicu, nekakvog vođu, nekakvog taticu koji će nas voditi kroz život. I onda to sve što pročitamo od nekakvog takozvanog autoriteta uzmemo zdravo se gotovo i uopće, odnosno vrlo rijetko, većina nas uključuje mozak i koristi mozak za ono za što ga i imamo, naime da sam zaključi nešto, da sam gleda, da sam ima neke stavove o nečemu, da sam zaključuje na odnosu vlastitih iskustava. U tom smislu ti filozofi, barem dio onoga što su pisali, meni to stvarno poprilično šokantno kad pročitate da je ovaj jedan, mislim da je to Descartes, da govori da su životinje kao strojevi, pa onda ne znam Hume, da su crnci inferiorni, pa onda taj Machiavelli, kod Russell da je protjeran iz službe nekakve u vladi, Fiorentinskoj ili nešto slično, i onda da je pisao te svinjarije koje je pisao samo zato da bi dobio natrag posao, da je poželjno da vladari budu lažljivci i prevaranti, da se prinčevi trebaju držati svoje riječi samo kad im to u koristi. To vidimo da danas političari, barem u Hrvatskoj, masovno koriste.
Dakle, to se primilo, veliki... da.
Da, to se primilo, to učenje, ali meni je to sablazno, meni je to doista šokantno. To je slično je s Biblijom, tom tobože velikom knjigom, gdje odmah u knjizi Postanka imate, ne znam, množite se i budite, kako je to već ide, vladajte ribama, bla bla, u moru, pticama u zraku i svim stvorovima što puze. Dakle, daje vam bjanko kartu da činite od ove zemlje, od planeta ovog što vas volja, ne? To je ljudskoj vrsti, to ovo se danas isto obilato vrlo koristi. Dakle, nisam ekspert za to, međutim, na ovo koliko sam čitao i ovo što sam vidio, dakle, nije problem što su oni kazali, nego što je to poslije prihvaćeno i što se poslije koristilo na koje kakve načine, da bi se iskorištavalo druge, proćerivalo druge, ubijalo druge, zarobljavalo druge. Ako je crnac inferioran, onda je sasvim logično da ga se može držati kao roba. Tako da veli, meni ta učenja nisu baš sjela, bliža su mi neka druga.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Edom Popovićem, autorom prozne knjige Kako sam brojio ružičaste robote. Thank you.
Koliko je specifičan PR u kulturi i da li se u njemu pristupa drugačije nego u drugim oblastima? Da li postoji krizni PR u kulturi i kakve su njegove veze sa novinarstvom i reklamnom industrijom? Da li se značaj PR-a preuveličava i da li su klijenti iz oblasti kulture kulturniji? Sporovi u kulturi, petak, 10 sati.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim regionalnim književnostima. Naš sagovornik je Edo Popović, savremeni hrvatski pisac i autor knjige Kako sam brojio ružičaste robote. Postoje i autori do kojih narator drži, pozitivnih pominje kao što je Pitagora, Isus kao ličnost, odnosno poučni primjeri koje on daje, Lao Tse, naravno budistički autori, ali i pisci i pesnici savremenog doba, recimo Robinson Jeffers, pa onda bitnici, panteisti, autori čiji su junaci bili nekonformisti kao što je kod Jacka Kerouaka, Erika Kestnera, Alfreda Deblina i jednog ne toliko poznatog autora domaćeg iz 60. godina kakav je Alojz Majetić, na koji tvoja knjiga skreće pažnju, a to je roman Čengi. Otkud blisko sa ovim autorima i posebno sa budističkim zen pričama, odnosno poentama koje one nose?
Svi tražimo nešto nam ne treba mnogo riječi da to objasnimo. Kaže se da kad vam je nešto jasno, ne trebate ništa o tome reći. Ne, to vam je jasno. Kad vam je nešto dobro, kao što je, evo, nije Čengi, nego Čangi, odnosno Čangi of Gotov. Čangi je objavljen najprije u Novom Sadu, jer ovdje u Hrvatskoj, tada u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, nije se moglo objavljivati tako literatura. Objavljen je naknadno ovdje, prošireno jedno izdanje, Čangi of Gotov se zove. Ne? I on je meni doista jedan od ključnih romana u mom životu, kao što mi je i sam autor, ne vrlo dragi, vrlo bližak, čak smo i susjedi ovdje u Novom Zagrebu. Što se tiče ovih budističkog učenja i Taoa i tako, meni je to potpuno blisko, baš zbog ovog, suprotno od ovoga što sam govorio o crkvenom učenju u Bibliji ovdje, čini mi se da mnogo su stvari jednostavnije. Evo vam nekoliko primjera, možda je najlakše na primjeru. Zapad je izmislio mrtvu prirodu. Ideja kao mrtva priroda je isto morbidno poprilično. Znači, uzmete dio prirode, ubijete nekog fazana ili ne znam što, onda to slikate. Dotle, u Japanu i Kina, njihovo slikarstvo je uvijek hvatalo te životinje i u pokretu. Uvijek su u pokretu. Vidite, žive su ptica, tek što nije odletjela s grane na koje je uhvatio umjetnik. S tim u vezi, kad gledate prirodu i čovjeka u prirodi u zapadnom slikarstvu, čovjek je tu naprijed, priroda je tu upravo po onom biblijskom, da bude iskorištena od njega. Međutim, u Japanu i u kineskom slikarstvu trebate se jako potruditi da na tim platnima koje prikazuju prirodu onako veličanstvenu, da pronađete uopće čovjeka koji je negdje u kutu onako sićušan ko mrav, što zapravo je nekakav omjer pravi. U tom smislu, ta skromnost i ta poniznost u najboljem smislu te riječi iz literature pomenutih i Robinsona Jeffersa, koji nažalost uopće nije preveden ovdje i nepoznat je široj javnosti ovdje u Hrvatskoj, ne znam kako je u Srbiji. Dakle, iz njihovih dijela zrači to nešto, taj osjećaj da su samo ono jedno biće od milijardu bića koji rastu i koji se rađaju na ovoj zemlji. I da je doista poprilično imbecilno pomisliti da smo tu superiorni svima, superiorni biljkama, životinjama, da smo ono vrsta super, mi nismo uopće superiorni, pa nitko, ni jedno drugo biće nije napravilo toliko svinjarija od postanka na ovamo koliko je napravio čovjek. I onda ja se pitam, pa otkud nama to pravo uopće, otkud nam taj bezobrazluk da se smatramo superiornima, kad smo napravili toliko štete jedni drugima i ovom planetu da doista... Mislim da trebali bi se poklopiti ušima i šutjeti sljedećih 50.000 godina, možda onda stvari dođu na svoje. Mm. A što se tiče ovih Kerouaka i ostalih bitnika, pisac uvijek mi je taj stav bio, dakle van struje, van toka, van biti uvijek negdje na rubu, po meni za pisca jedina pozicija dobra. Mm. Dakle, biti van svih tih struktura, van svega što nosi novac, što nosi moć. I tu Jeffers ima jednu prekrasnu pjesmu, ako vam je Bog od prilike dao da imate pjesnika, onda ga pustite na miru, jer nikakve nagrade, ništa, pustite ga. Sve te stvari koje mu odlače pažnju od onoga što je važno, a važno je pisati. I odlače nam pažnju zapravo od svega, od onoga, od života, od ovoga sve što je oko nas. S tim u vezi doista rekao na početku da koristim tehnologije, naravno imam mobitel, Međutim, ono što me zabrinjava nije mobitel sam po sebi, nego način na koji ga koriste. Ja gledam ovdje kad hodam po cesti, ovi mladi ljudi uopće ne gledaju oko sebe, oni gledaju samo u monitore. Dakle, ako su ovi uspjeli reći, mislim, dakle, jesam, dakle, odvojiti, rastijepiti čovjeka na misao i bez tijela, dakle, i na fizičku, ovo sada čini mi se da ova tehnologija, odnosno zlorabljenje ove tehnologije, da vodi sljedeće odvajanje baš od okolice potpuno. Dakle, mi smo davno zaboravili odakle smo potekli, a sad ćemo čak zaboraviti i kako izgleda naše najbliže susjedstvo. Evo, u tom smislu mi je mnogo, mnogo bliža ova učenja koja ipak njeguju i potiču skromnost, jednostavnost, poniznost, povučenost u krajnjoj liniji.
Zanimljivo nekoliko ideja, odnosno antropoloških uvida ili stavova koje narator iznosi, recimo kada pominje japansku tehniku kintsugi u figurativnom smislu kao pokušaj spajanja krhotina svoga tela ili bića, pa onda na drugom mestu se zalaže za to da proglasi jednakost i jedinstvo svih živih bića, da bi na kraju knjige napisao da nastavlja da samo hoda bez namere i cilja, ne ostavljajući tragova i bez imperativa da stigne na neko određeno mesto. Kako razumeti ovu težnju ka tom ponovnom uspostavljanju celine svoga bića, onda tog jedinstva i jednakosti svega postojećeg i to nekakvo kretanje bez cilja?
Ovo jednakost i jedinstvo svih živih bića, to je ipak mala onako zafrkancija. Ova, jer kad sam pročitao u UN-ovom, čini mi se, jednom dokumentu da su sve životinje jednake pred životom, meni je to bilo fantastično. To je ništa, i to mislim pišem unutra u romanu, da je ono svi smo ljudi jednaki pred zakonom, da je to obična svinjarija i da je to kao prvo laž, mi smo svi jednaki, ali da je to ništa u odnosu na to jednakost svih životinja pred životom. Mislim da bi bilo jako dobro kad bi to ušlo i u dokumente i kad bi se to kao praksa poštovalo, da smo svi jednaki pred životom. Mislim da bi nam bilo mnogo bolje. E, u tom smislu sad se ja malo tu i zezam jednakost jedinstvo svih živih bića. A ta tehnika japanska spajanja, kod njih je to baš umjetnost, oni su to pretvorili sve u umjetnost i sve u praksu. Meni se to jako dopada, mi smo skloni, dakle, ako nas se šalica razbije, baciti je kupiti novu. Ne, idemo malo štediti, idemo malo pokazati poštovanje prema nekakvim predmetima, prije svega isklapati ih, pa tako i mi smo razbijeni, smo potpuno kao biće, da li bolestima tjelesnim, da li psihičkim, da li stvarima i stvarnošću koja nas okružuje, i mislim da je nužno da se pokrpamo. Pritom ja više vjerujem kad bi čovjek više se oslanjao na svoja iskustva, na svoju intuiciju, mislim da bi psihijatri i svi ovi liječnici drugih ostali bez posla, da ne bi trebali. I u tom smislu uspostavljanje cjeline, to je pitanje doista na koje do sada nisam pročitao način kako to napraviti, ne, ali mislim da treba svakodnevnim životom, dakle svakodnevnom praksom, počevši evo od ovog našeg razgovora, pa način sad na koji ću otići skuhat čaj, pojesti kolač, dakle kroz sve to da bi trebalo da osjećamo nekakvu prisutnost. Čovjek shvati da kad razgovaramo nas dvojica, ja samo to radim. Ja nisam mislima nigdje naprijed, niti od traga, niti u budućnosti, niti u prošlosti, niti sad razmišljam o nečemu desetom. Upravo razmišljam i koncentriram se samo na ovaj naš razgovor. Dakle, ta nekakva usredotočenost na ovaj trenutak je možda najbolji način, možda jedini način, ne znam, da se čovjek uspostavi kao cjelina. Sad se opet vraćamo na Bibliju, dakle nama ova zemlja nije dana da bi iskorištavali, jer mi smo samo njezin dio. Jedino mjesto na kojem možemo opstati u cijelom ovom ogromnom beskrajnom svemiru je upravo ova zemlja, i da bi trebali malo pokazati poštovanje prema toj činjenici. Mi nemamo rezervnu domovinu.
Za sada nemamo rezervnu planetu.
Nemamo rezervnu za sada i bojim se da će to malo teže ići s tom. Mislim, ali da bi malo pažnje i da bi malo poštovanja prema okolinu, prema drugim bićima i prema mjestu na kojem živimo trebali imati. Lisice, one u pustinji koje žive, to je isto jedan fascinantan podatak. Kad idu od grma do grma, beru puževe. Dakle, tamo nema nešto grmlja, ali neće uvijek ubrati sve jedno grma, sve pojesti, sve puževe, nego će ostaviti da se razmnožavaju. Dakle, ona prođe po 10-20 km dnevno da bi se nahranila. Mislim da smo mi kao vrsta nemilosrdno pustošimo ovaj najbliži okoliš, ne misleći šta će biti sutra, preko sutra ili za 10 godina. Eto.
Dobra ekološka poenta. Za kraj o tvojoj nevelikoj, ali veoma raznovrsnoj knjizi. Edo, puno hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Edo Popović, autor prozne knjige Kako sam brojio ružičaste robote, koja je objavljena ove godine u Zagrebu u izdanju Oceana More.
Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day. I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers. Did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Thought you had it together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beat festivala na ivici budućnosti od 13. do 25. septembra.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Knjigu pišem, Bula Paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
I danas u emisiji naša gošća je Monika Herceg, savremena hrvatska pesnikinja, a razgovaramo povodom njene nove knjige pesama Vrijeme prije jezika, koje je objavljeno i u Srbiji u izdanju Kontrasta tokom ove godine. Monika je sa nama putem Skype-a. Monika, dobar dan. Hvala još jednom što si pristala na razgovor.
Hvala puno na pozivu. Zdravo svima.
Kada se uzme tvoja nova knjiga u ruke, ono što odmah pada u oči i nakon prvog listanja jeste jedna, po znacima navoda, stroga ili egzaktna kompozicija. Knjiga sadrži tri celine ili tri ciklusa. U prvoj sve pesme počinju kao teoreme, u drugoj kao hipoteze, a u trećoj celini su iskazi. Sad slučajno ili ne, a sumnjam da je slučajno, sličan je i broj pesama u svakom od ciklusa, dakle u prvom 16, u drugom 18, u trećem 17. Pa evo da krenemo od nečega što je to očigledno. Zašto taj, možda i po znacima navoda ili bez njih, uticaj forme naučnih teorija na poeziju ili na makar kompoziciju tvoje knjige i kako zapravo razumeti u ovom pesničkom kontekstu kada se pominju teoreme, hipoteze, iskazi?
Meni je zapravo uvijek zanimljivo igrati sa tim nekim spajanjima svjetova i dovlačenjem nekih možda neuobičajenijih formi iz ovog svijeta fizike i matematike. I zabavno mi je zapravo, tu nema sad možda nešto ništa konkretno. Naprosto je nekad lijepo se igrat, malo da sam sebe zabaviš kad već pišeš. Ta stroga forma zapravo je naoko samo stroga, ona je tu više kao nekakva varka. Mislim, kasnije se ispostavilo da možda nije tijekom čitanja, da se čitatelj teško odmakne od te ideje, da to jest kao trebalo bi sad donijeti nešto možda drugačije, ali cijela ideja i jest koncepta bila da zapravo se iznevjeri ta struktura na način da mi očekujemo nekad i u stvarnom životu složenost stvari, što bi se reklo. Matematika za to ima jako dobra rješenja. Naprave se zapravo nekakve hipoteze. Hipoteze se, rade se eksperimenti i opažanja da bi se te hipoteze potvrdile. A s druge strane postoje teoremi koji zapravo na jedan dokaz, mislim, teoremi su nešto što se matematički sadržava svijet manje više i opisuje osnovne relacije među i skupovima brojeva, operacijama. Mislim, to krajnje kompleksne neke matematike. A teorem je zapravo sjajan jer je dokaziv. Matematički se on može dokazati, ali što jest kao i kod poezije, tako i kod života stvar, ta struktura mora i uvijek jest samo prividna. To je taj jedan početni varajući, što bi se rekao, korak. A s druge strane, postoji taj jedan odnos svijeta prema nama i nas prema svijetu. Mi zaista jesmo, koliko god da mislimo da nismo, i dalje pod tim nekakvim eksperimentalnim modom rada. Mi svi zapravo naše promatranje o svijetu stvaramo na temelju naših pretpostavki ili hipoteza i kasnije zapravo sve što ostaje od nas su ti nekakvi iskazi. A primarno u svijetu sadržano mogli bismo uvijek nazvati nekakvim osnovnim postavkama, teoremima, kako god da uzmemo. Tako da mi se zapravo činilo u kontekstu toga zanimljivo igrati u više slojeva tim značenjem, kao prvo matematičkim, nekakvim simbolima, onda tim zapravo iznevjeravanjem tog strogog koncepta. Mislim, meni je to bitno iz te strane što sam s te druge isto strane, pa onda mi je ta igra daleko zabavnija vjerovatno nego nekom čitatelju. To je ta jedna strana, a i sam pokušaj te knjige, nekakvo raščlanjivanje svijeta kroz nekakvu, za mene ljubav nekakvo fundamentalno načelo, a nekakve postavke prve svijeta već su napravljene zapravo kroz to neke primarne slike, prasvijet, što bi se reklo. Meni je bilo bitno zapravo da krenem slagati svijet, ali ne od općeg prema pojedinačnom, nego da početak bude to opće. Nakon toga krene taj dijalog pojedinaca koji se opet pokušavaju vratiti prema nečem što je jedno.
Jedan utisak, pošto smo razgovarali bar u dva navrata o tvojim prethodnim knjigama, dakle i o prvoj početne koordinate, mislim naravno na knjige pesama i o Lovostaj, stekao sam utisak da je zapravo svaka knjiga ima, po znacima navoda, vlastiti identitet, odnosno međusobno se razlikuju njihove poetičke fizionomije, pa čak sam stekao utisak da je ovo Vrijeme prije jezika u nekom smislu, po znacima navoda, tradicionalnije, iako je pisano u modernističko-simbolističkoj fakturi. Otkud kod tebe potreba da se svaka knjiga razlikuje i kako ti vidiš u tom smislu poetički profil upravo ove nove knjige?
Pa ovo je zapravo realna primjedba, jer meni jest bitno da svaka knjiga ipak ima značajan nekako odmak od one prethodne. Naravno, opet kažem, pitanje koliko ja u tome uspijem, ali zaista to nastojim i pokušavam pronaći različite metode kroz tu nekakvu jezičnu potragu da bi, postigla ili na drugačiji način postojanje glasova, suglasja, da bih u nekom trenutku oslanjala se možda ti da na tradicionalnije pjesničke oblike. Meni svaka knjiga zapravo ima nekako i dosta jaku kičmu u onom što čitam, jer mi je to dosta bitno, te nekakve ispisivanja posveta meni bitnim prethodnicima. A nekad naravno te posvete su i dosta jasne, kao recimo u Lovostaju. U Vremenu prije jezika mi je bila dosta bitna komunikacija sa tim našim tradicionalnim pjesnikinjama poput Vesne Parun i Vesne Krmpotić, a kasnije naravno i Irene Vrkljan i tako dalje. I tako da je dobar dio te knjige zapravo izravna komunikacija pjesama s njihovim pjesmama. Postoji ta jedan, moja potreba tog omaža da se nekako odužim tim, mislim, ali ima tu naravno i Branka Miljkovića, ima tu čega god da sam se, Mike Antića, zapravo sam puno sam čitala te starije poezije, to je sve i dalje suvremena naša poezija. Čini mi se da mi je bilo tad bitno uspostavljati direktne te konekcije. Kad gradim zbirku, to su mi te neke bitne postavke kad krećem. Jedna je to da to mora biti nekakav odmak postojati, druga je da mora postojati za mene taj bitan odnos glasova prije i glasa koji ja danas imam. A s treće strane mi je opet bitno da taj nekakav jezični kompleks koji ono nekako se gradi kroz te tri knjige ipak bude, da postoji barem kakva takva razlika u tome, ne samo da je to tematski sad odskok. Tako da zapravo sam pokušavala napraviti neku novu knjigu. Čini mi se da je bitno pisati na taj način, jer ako ćemo ono imati jedan glas koji ćemo trošiti do iznemoglosti kroz, ne znam, 100 knjiga, onda nekako mi se to čini kao traćenje vremena i zaista nije zabavno. Tako da dotjeranje granice je zabavno, ako ništa.
Sad, u ovoj knjizi Vrijeme prije jezika čini mi se da je relativno lako uočiti po znacima navoda ključne reči, ako su sad vezani za naučni diskurs, odnosno pojmove koji se ponavljaju i kao crvene niti povezuju cikluse. To su svakako i jezik i ptice, ali i fenomen ljubavi koji si ti pomenula kao neke vrste intimne bliskosti, pa se on razmatra iz ženskog, iz muškog ugla, odnosno u kontekstu višestrukih odnosa između roditelja i dece, u međusobnom odnosu ljubavnika, ali i ljudskog odnosa prema životinjama, odnosno prirodi, divljim životinjama i slično. Meni se čini da tu simboliku bazičnih pojmova gde možemo pridružiti i samoću i ćutanje, odnosno šutnju, reči i tako dalje, nemoguće svesti na neko stabilno ili jedinstveno značenje, ali se eto nameće pitanje o njihovom smislu. Zašto baš ti pojmovi, eto i jezik i ptice i sve ove koje smo pomenuli, kako ih razumeti?
Moglo bi se sigurno okladiti da postoji lista najčešćih riječi u poeziji, i dobroj i lošoj. I među njima su sigurno ptice, srce, jezik, ljubav. Morala bih pogledati baš što je najčešće svoje riječi. Dosta nije zabavno ako se čovjek ne igra. Bilo mi je zanimljivo da li postoji način kako napraviti poeziju koja koristi te simbole koje su zaista već izraubani do, ne znam, evo, dalo bi se ono, razgovarati koliko su izraubani. Jesu li izraubani ili im se može pridružiti neko novo značenje ili možemo dati tu fluidnost da njihova zapravo motivska težina ipak može nekako prekriti barem sjenom neke stvari za koje nam se uopće ni ne čini da je tako. Tako da je meni namjerno bila ideja da koristim, pogotovo recimo u hrvatskoj poeziji stvarno postoji ta jedna kod nekog malo i starijeg pjesništva, ono naravno sad ovih suvremenih nekoliko zadnjih godina nešto se i puno toga i mijenja kod poezije, ali u nekom trenutku stvarno ta jedna količina tih riječi koje se pojavljuju po pjesmi je jako, jako velika. Pa evo, mene samo zanimalo zapravo što ja mogu napraviti s tim istim riječima i da li to može biti dobro bez obzira na to što su te riječi već toliko puta i korištene i već ih stvarno nekad smatramo i napornima u poeziji. Ja prva, ono, kad vidim ono neke te patetične ovoga stihove sa srcem i sa ljubavi, onda mi se malo isto diže kosa na glavi. Ali dobro, onda pitanje što ti možeš napraviti, mislim, lako to što se meni diže kosa na glavi od toga, ali pitanje mogu li ja napraviti šta s tim, naravno. Ali čini mi se da je uvijek bitno pokušati koristiti iste alate koji su toliko puta korišteni, čisto naprosto da bi ti se ruke naviknule ono na rad, a kasnije možeš ono uzeti neke druge alate.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Monikom Herceg, autorkom knjige poezije Vrijeme prije jezika.
Što nekad bole najjače i ovo lutanje jednom prestaje ako ne brojiš korake. Tvoj glav, tvoj glav kroz ovaj san moj put krije. Tvoj glav, tvoj glav jasno kao dan moj put krije. Znam, u redu je, nema nagrade za dobre sinove. Samo istine one što nekad vole najjače. Tvoj dlan, tvoj dlan, kroz ovaj san, moj put krije. Tvoj dlan, tvoj dlan, jasno kao dan, moj put krije. Kada i ne svetla pogase gradova što znaju te, sretne misli jave se da put nastave.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša druga sagovornica danas je Monika Herceg, jedna od talentovanih imena savremene regionalne poezije, a razgovaramo o njenoj knjizi Vrijeme prije jezika, koju je Kontrast iz Beograda objavio tokom ove godine. Meni su u ovoj knjizi bliski oni stihovi koji sadrže neku neobičnu ili nadrealnu sliku, odnosno obrt. Ja ću navesti nekoliko, naravno da ih ima mnogo više. Citat: ako skočiš prenaglo Bogu na ramena, prevalit ćeš se natrag i bit će uzaludno. Ili prekopali smo galaksije brže nego njive, ili još jedan: otac trči mojim plućima, njegov topot ponekad me uruši i tad čekam kao dijete da me zagrliš. Kako ti gledaš na stil ovih pesama, odnosno kako si ih gradila, sa kojom namerom, kakve efekte da postigneš, da li ove neobične ili refleksivne ili...
Ma meni je zapravo prvi impuls kod pisanja ove knjige bio zapravo taj emotivni sadržaj pjesama, koji mi je jako bilo bitno da pokušam dobiti što izravniju vezu s čitateljem, ali da probam izbjeći odlazak u banalnost. Jer tu je ta tanka granica, čitatelji su zapravo uvijek s one druge strane. Poezija može komunicirati s čitateljem, naravno, ovisno o poeziji komunicira s većim ili manjim brojem čitatelja. A mene interesiralo, ako postoji jak emotivni impuls u pjesmi, da li je moguće da čak i uz korištenje kompleksnih slika, metafora i tako dalje, da li je moguće ostvariti komunikaciju neku malo jaču prema čitatelju. Ovdje, što se tiče recepcije knjige kod nas, dogodilo se to da ona nakon, ne znam, 4 mjeseca je otišla u drugo izdanje, što je super. Mislim, nisu to naravno u Hrvatskoj nikad velike tiraže, ali činjenica da se to toliko rijetko dogodi. Te godine je otišla Olja u isto izdanje sa Divlje mi tvoje, nešto prije mene, i nakon godinu dana Evelina Rudan. I prije toga Moj lovostaj, znači knjiga prije koja je izašla, i ja se prije toga ne sjećam drugog izdanja poezije unatrag jako, jako dugo vremena. Tatjana Gromača je zadnji put rasprodala ovoga zbirku pjesama, što je bilo, čini mi se, 2002. ako se ne varam. Tako da mi se čini da se ta... Ne sad ono, sad, to nije neka vrsta, nego to je ono čisto neke moje analize koje sam ovoga radila vezano za nekakvu recepciju te knjige. Čini mi se da je ona s tom metodom neizbjegavanja čak nužno takvih izraza, a meni su oni bitni, ja njih zapravo baštinim ono ponajviše iz svojih ono čitanja još u srednjoj školi, baš ovoga i simbolista i nadrealista, i nekako mi je bilo i još uvijek jest održati tu vezu zapravo s tom poezijom. Početne koordinate su bile puno udaljenije ovoga u tom izrazu, a ovdje je taj izraz puno slobodniji u tom ovoga kontekstu metaforike. na čemu sada radim, pokušavam u potpunosti pak lišit metaforike, pa ćemo vidjeti gdje će to otići. Ali ovoga, čini mi se da je bitno probati sami sa sobom da radimo takve eksperimente. Mislim, meni je super da je poezija gdje jest, ona nije, ono, ne moramo se zavaravati da poezija mora biti popularna. Njoj na margini zaista sjajno i ostaće uvijek bliska, potrebna nekom broju ljudi, to je tako od uvijek. Ali meni jest bilo bitno pitanje da li je nužno narušiti strukturu i kompleksnost poezije na kontu toga da bi se dobili čitatelji, jer ja duboko vjerujem da nije, da je čitatelj zapravo inteligentan kao kod bilo koje literature. Tako da nekako, evo, ta knjiga je, mislim, ima i tamo kompleksnih i manje kompleksnih pjesama, nekih s kojima sam zadovoljnija, nekih s kojima nisam, nekih namjerno jednostavnijih, a naprosto da se uspostavi neka dinamika u knjizi. Nekako mi je bilo bitno da ipak ta razina metaforike ostane, a da dođe čitatelj.
Za kraj samo jedno kratko pitanje, vezano je za naslov. Dakle, ta fokusiranost na vreme pre jezika, odnosno vreme pre ptica, odnosno na taj pra početak, što je jedno filozofsko pitanje kada možda zapravo i nije bilo vremena, zašto ti je to bilo intrigantno?
Ma meni se čini da je zapravo to vrijeme prije jezika može biti opet simbol za bilo što, jer mislim, Grci su postavljali svijet tako da su uveli ovo, čini mi se Empedoklo da je uveo vatru, vodu, zemlju i zrak, na što se ja isto referiram, ono, na neki sebi, ono, sebi smiješni način u tim teoremima, a vrijeme samo prije jezika ovoga može se gledati u više načina. Pitanje je zapravo kad počinje jezik i kad počinje svijet. I to su i da li svijet počinje kad jezik, mislim, kao kulturno-civilizacijski, mi naravno možemo povući tu dosta jasne granice. Ali kad govorimo o individualnosti i o čovjeku kao jednome, pitanje je kada zaista za svakoga od nas počinje tako nešto. I čini mi se da zapravo u sustavu nekakvog jednog ljudskog bića svijet zaista krene s jezikom i mogućnosti da se verbaliziraju stvari. Ono, često se kaže da stvari koje nas danas bole i radi kojih krivo reagiramo su samo traume koje nikad nismo znali izgovoriti jer nismo mogli pričati kad smo bili mali, još na dovoljno adekvatan način. Tako da mi se čini da to vrijeme prije jezika je ne samo, naravno, to radi se o tome da je svijet bitno postaviti prije jezika na zdrave ovoga temelje, a za mene su to ti temelji koji filozofski ja mogu to sagledati, ono, da je zaista bitno ustrajati na toj ljubavi, a za mene ona nije apolitična, za mene je ljubav i, ono, i feminizam i antifašizam, i zato mi je bitno postaviti na taj način taj početak svijeta, a na kraju krajeva i mi svi možemo uvijek reći da to vrijeme prije jezika, pogotovo u odnosima, je neprestano, jer onaj dio s emocijama se nerijetko dešava baš bez samog jezika i postoji pitanje, ono, ako je sve nekad rečeno bez toga da se dogodi jezični konstrukt, da li zaista mi trebamo nekad jezik, pogotovo u odnosima dvoje. Tako da, evo, to onda su te neke stvari koje su me isto kao zanimale, pa, ono, pjesnički nekako čovjek si slaže ovoga odgovore, koji nikad nisu zapravo odgovore, češće su pitanja, ali vjerojatno zato i služi poezija, da se neprestano dalje pitamo. Misleći da imamo bilo koji odgovor, a nemamo ni jedan i tako.
Što uzrokuje nova pisanja. Monika, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala također.
Naša sagovornica danas bila je Monika Herceg, a mi smo razgovarali o njenoj novoj knjizi poezije Vrijeme prije jezika, koja je objavljena u Srbiji u izdanju Kontrast izdavaštvo.
kamiona.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 15. septembar. Danas ste mogli da čujete Eda Popovića, autora hibridne prozne knjige Kako sam brojio ružičaste robote, i Moniku Herceg, pesnikinju, autorku knjige poezije Vrijeme prije jezika. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su: kao snimatelj bio je Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.